Plus.
В ефірі «Молодь Плюс» – програма про те, що справді цікаво. Для молоді і не тільки.
Вітаю, мене звати Марічка Набока.
І Андрій Баштовий. Сьогодні ми говоримо про те, в якій країні ми всі опинились.
І з нами у студії лідер партії «Демократичний альянс» Василь Гацько. Добрий вечір.
Доброго вечора.
Маєте запитання, маєте що сказати, телефонуйте 044-490-2905. Також долучайтеся до створення нашої програми на її офіційних сторінках у соціальних мережах.
«Молодь Плюс» у соціальних мережах. Долучайтеся до створення програми на сторінках у Фейсбук та ВКонтакті.
Сьогодні Віктор Янукович нарешті висловився.
Нарешті знайшовся.
Знайшовся. Ми всі зраділи, що нарешті його побачили. Добре, я була рада. Він висловив свою позицію щодо ситуації в Україні, розповів про фашистських молодиків, про безвладдя, хаос, нелегітимну владу, погроми церков. На вашу думку, пане Гацько, що означає ось така прес-конференція в такому форматі, як вона відбулася?
Насправді, поява сьогодні Януковича у Ростові і його вихід на люди, це однозначно гра за певними сценаріями з Путіним. Треба розуміти, що це все відбувалося абсолютно синхронно з тими подіями, які зараз відбуваються в Криму. Це військові, які з'являються там на різна техніка в різних містах сьогодні. Для мене очевидно сьогодні, що Путін, після того, як Янукович втік з України, він втратив всі, без виключення, впливи, які вибудовував впродовж багатьох років. І сьогодні це спроба його отримати певну компенсацію. Я вважаю, що всі ці події в Криму зараз – це тиск на Україну, на нову владу в Україні, на Європу, на світ, на Америку, для того, щоб змусити їх сідати за стіл переговорів. Що саме хоче Путін, мені невідомо, але я знаю, що точно він отримає. Ми знаємо, що за попередні випадки, коли Росія намагалася десь проявити будь-яку незаконну військову активність в Криму, або там Тузла, або висаджувала якихось десантників там безпосередньо на нашому півострові, то у відповідь вона мобілізовувала українців насправді. Їх почуття і потяг, поклик такий до незалежності, він завжди зростав. Тому мені здається, що це для Путіна небезпечна гра. Ніхто не готовий до війни, вона нікому не потрібна. І тому це виключно такий грубий метод дипломатії з боку Росії сьогодні.
Те, що відбувається в Криму, це спроба захоплення української території, чи це просто такий от спроба політичного і психологічного тиску на українців?
Так, як я кажу, це просто спроба отримати щось замін. Ну, давайте так, ми з Росією не варто жартувати, тому її важко передбачити, тим паче, коли ми розуміємо, що для неї це певна бульова травма, зараз такий шок, що вони втрачають повністю вплив над Україною, тому передбачити повністю вже прям всі сценарії і дії Росії і Путіна сьогодні неможливо. Тому готуватися, звичайно, треба і ставитися до цього питання максимально серйозно. Але я не бачу перспектив сьогодні для розвитку ініціативи Росії, які вона зараз намагається реалізувати, зокрема, підігріває сепаратизм, відділення, приділення по одній простій причині. Люди в Криму знають, що в мирний спосіб це відбутися не може. Є велика кількість сьогодні громадян України, які проживають в Криму, які не хочуть нікуди від'єднуватися, не хочуть ні до кого приєднуватися. І фактично це означає, що будь-який сценарій на від'єднання має наслідки тривалого військового озброєного конфлікту. А це не потрібно нікому.
Скажіть, будь ласка, якщо вірити тому, що прес-конференція, як заявляють багато громадських активістів в Україні політиків, зрежисована у Кремлі, ця Януковича, якщо проаналізувати його тези і зробити висновки щодо перспектив взагалі подальшого розгортання подій з боку Росії, як далеко готовий, на вашу думку, зайти Путін?
Взагалі, по прес-конференції у мене сьогодні склалося наступні враження. Все, що потребує в цій ситуації Янукович, це гарантії безпеки. Оскільки цих гарантій безпеки він сьогодні не може знайти в Україні, очевидно, що йому ніхто не пробачить вбивства, вбивства людей багатьох, то, відповідно, він ці гарантії безпеки шукає в інших країнах. Зокрема, одна з країн, яка може надати йому можливість і політичний притулок, це є Росія. І тому, відповідно, сьогодні очевидно, що він не очікує і не сподівається на те, що хоч колись повернеться в Україну. Тому що його повернення означатиме фактично автоматичне потрапляння під суд. Для себе він зараз намагається задовольнити безпосередньо запиту певному російському на певну дестабілізацію ситуації в Україні, виключно в обмін на те, щоб мати цей політичний притулок там і мати певні гарантії безпеки щодо себе фізичні, ну і тих залишків награбованого капіталу, який він встиг з собою вивезти. Щодо Путіна, то це, ну, ми розуміємо, що ця особа, вона є непередбачувана, що це вона є агресивною, вона вела завжди агресивну міжнародну політику, і тому ще раз кажу, що в випадку з Путіним ми маємо завжди максимально серйозно поставитися до цієї події, до цієї ситуації загалом. Я хотів би, щоб ми в жодному разі не реагували на цю військову таку провокацію сьогодні силовим способом. Очевидно, що мають включатися дипломати, має включитися весь світ. Ну, а як громадяни, я думаю, що ті громадяни України, які проживають сьогодні там і хочуть миру, вони сьогодні мають виходити на акції, але ці акції мають закликати до миру однозначно, бути мирними самі.
Як мінімум про перші кроки можемо сказати. По-перше, щодо Януковича, це вже ГПУ говорить про екстрадицію Януковича. З іншого боку, щойно пан Турчинов ветував рішення Верховної Ради про скасування того скандального мовного закону. Тобто наразі він знову повертається до дії, стає чинним. У нас на зв'язку просто зараз Володимир Притула з Криму. Запитаємо у нього про кримську ситуацію.
Доброго вечора.
Доброго вечора, Володя. Так, будь ласка, що у вас там свіжого сталося? Яка наразі ситуація? Чи є загроза силового протистояння?
Ну, я думаю, що загроза силового протистояння є, і вона зростає, оскільки зростає російська військова присутність на території Криму, в Севастополі насамперед. Протягом дня сьогодні російські військові повністю заблокували практично на всій території Автономної Республіки Крим всі українські військові частини, заблокували аеропорти військові, аеродроми, в тому числі аеродром ПВО в Євпаторії, також аеродром в Новофедорівці, де відома нитка. Заблоковано багато військових частин в Сімферополі, штаб берегових військ ВМС України. Севастополя повідомляють, що намагаються заблокувати також штаб ВМС України, прикордонні частини в Севастополі. Плаві, власне, от БТРи з'явилися вже на вулицях Сімферополя, їздять, проїжджають повз Сімферополь на Феодосію, на Керч, в Бахчисараї БТР були, з'явилися. В Севастополі взагалі дуже різко зросла кількість російських військовослужбовців. Українські військові джерела повідомляли ще кілька годин тому, що їх було десь приблизно 3-5 тисяч. За останні дні доправили до Севастополя бійців повітряно-десантних військ. До складу Чорноморського флоту ці підрозділи і з'єднання взагалі не входять. І їхнє перебування на території Севастополя – це абсолютне порушення.
Володя, скажіть, будь ласка, з військовими зрозуміло, багато військових блокують бази, але наскільки активно до цього процесу залучене мирне населення автономії?
Ну, в цій ситуації, звичайно, кримська влада, яка грає певну роль в цьому всьому процесі, залучає дуже багато людей, представників-прихильників проросійських організацій, козацтва, які патрулюють, до речі, блокують, до речі, оці всі військові об'єкти українські, аеропорт, інші разом з російськими військовими. Вони перебувають на вулицях, ведуть себе досить агресивно реагують на кримськотатарську, українську мову. Поки що інцидентів ніяких не було, якщо не брати до уваги інцидент з синагогою в Сімферополі, яку розмалювали свастиками, а також інцидент в Ленінському, де битами в масках невідомі побили кримсько-татарську родину. Серед кримських татар зростає напруга. Я знаю, що жінки кримсько-татарські виступили з ініціативою, хотіли заблокувати вихід до російських військових, Меджліс їх відмовив. Чубаров виступив сьогодні на телебаченні з відеозверненням і з закликом до військових повернутися в казарми. Всі чекають реакції, міжнародної реакції на ці
дякуємо,
події.
Дякуємо, Володимире. Я нагадаю, що, шановні слухачі, ви можете дзвонити нам за телефоном 490-2905, висловлювати свою думку або ставити запитання.
Молодь Плюс, ми хочемо почути і вас. Ми знаємо, вам є що сказати. Телефонуйте 044-490-2905.
З нами в студії лідер команди Демократичного альянсу Василь Гацько. Василю, скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте от такі кроки, які перші вже були зроблені українською опозицією? Нагадаю про те, що звернення до ОБСЄ та Ради Європи з проханням надіслати спеціальну місію, яка перевірила, що жодних дискримінаційних там кроків не здійснює українська влада, і скривотування цього закону про мову, яке щойно сталося. Це правильні кроки?
Це адекватні кроки, насправді, ситуація звернутися до міжнародної спільноти і до міжнародних інституцій, які, частина з яких, зокрема, гарантувала територіальну цілісність України і миру в нашому регіоні, це правильно.
А ми маємо слухачку просто зараз. Валентина, доброго вечора, слухаємо вас.
Добрий вечір.
Так, добре, слухаємо вас, говоріть.
Валентина, Запорожье. Во-первых, если позволите, я хочу выразить благодарность предыдущему ведущему из Радио Эры, который честно ответил на вопрос про Сашу Белого и просмотрел это видео. И у меня еще маленький такой комментарий. Вы знаете, в противовес мнению сейчас, которое бытует 99% в телерадиоэфире, хочу сказать, что лично я, много моих знакомых, друзей и просто людей, я вижу эскалацию конфликта наоборот. Со стороны Запада и со стороны таких телерадиокомпаний, как вы, и в том числе лично ведущих, которые сейчас являются тоже диктаторами и отображают только мнение одной части.
Дуже приємно, що ви мене підносите до рівня диктатора, але скажіть, будь ласка, хто із представників Заходу чи представників українського протесту зараз активізував свої війська в Криму та блокує військові об'єкти українські?
Вы знаете, естественно, сейчас я такой информацией не владею, но когда начиналась вся эта ситуация на Майдане, лично я видела, и это видели все, кто хотел видеть незашоренными глазами, что Запад и проевропейские политики, такие как польские и так далее, они вмешивались не просто в дела Украины, они насаждали свое мнение, они обещали помогать нам деньгами, і всячески, то есть, понимаете, ми з вами смотрим
дуже
на ситуацію.
Дуже дякуємо вам, ми, на жаль, не можемо надати. Та я так само розумію, ви, мабуть, не помітили те, що Росія профінансувала режим Януковича, і ті мільярдні транші, які були обіцяні, мабуть, не повідомлялися в ефірі. Ну, от бачите, тобто, це все західні політики активізували російські війська, які тепер блокують українські бази. Ми маємо слухати кожну точку зору.
Так.
Нагадаю про те, що відео нашої розмови зможете згодом подивитись на сайті radiosvoboda.org.
Слухайте, читайте і дивіться «Молодь Плюс» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на radiosvoboda.org.
Отже, у нас щойно була слухачка із Запоріжжя. Так само ми маємо матеріал Ірини Дубченко про те, що зараз відбувається у місті та області. А там почалися суперечки за звання головного революціонера, і майданівці відмовились від частини власних вимог, і журналісти вже підозрюють договорняк. Слухай.
Керівника Запорізької міської організації партії «Удар» Василя Варицького виключили з партії. Про це Радіо Свобода повідомили місцеві активісти Євромайдану. За офіційною версією, Варицький позбувся посади через порушення партійної дисципліни. Якщо ж вірити активістам, то вони поскаржилися керівництву партії на їхнього запорізького представника. Активісти кажуть, що окрім того, що Варицький за 3 місяці революції лише кілька разів з'явився на місцевому Євромайдані, він вже встиг проголосити себе новим мером Запоріжжя. Він проводить зустрічі з місцевими підприємцями, обіцяє їм всіляку допомогу, коли прийде до влади, і просить допомоги з боку бізнеса. Сам же Варицький сказав Радіо Свобода, що всі ці розмови – провокація з боку людей, які бояться його приходу до влади.
Це провокація. Це провокація, така махрова. В мене є певний рейтинг. Я політична фігура для того, щоб іти у виборчі органи, приймати активну участь у політичному житті міста.
Впевнений Варецький. Проте конфлікт з ним – це не єдина проблема місцевого Євромайдану. Громадські активісти кажуть, що здивовані тим, що лідери опозиції, які протягом 3 місяців вимагали відставки губернатора Олександра Пеклушенка та мера міста Олександра Сіна, після перемоги почали з ними торгуватися і приймати якісь кулуарні рішення. Ще на початку тижня активісти місцевого Євромайдану повідомили, що Народна Рада відсторонила від посади губернатора Олександра Пеклушенка. Вже наступного дня губернатор Олександр Пеклушенка оприлюднив офіційну заяву, в якій він повідомив, що заяву про звільнення не писав і писати не збирається.
«Молодь Плюс» – програма для молоді і не тільки.
Ви слухаєте програму «Молодь Плюс». З нами Василь Гацько, лідер Демократичного альянсу. Говоримо про те, у якій країні нам доведеться жити завтра. Скажіть, будь ласка, ситуація в регіонах насправді насторожує. Таке враження, що люди знову планують наступити на наші улюблені вже традиційні граблі. Насправді, щодо мого Канева, там можу сказати, що люди вибирають між 3 особами, які вже давно в політиці. Це маленьке містечко, всі-всіх знають, і всі знають, хто хабарник, а хто ні. І таке враження, що люди насправді не змінять тих осіб, які очолюватимуть там міст. То, як мінімум, це тенденція така, взагалі, здається, по всіх регіонах.
Насправді, це тенденція по всій країні, і не треба дивуватися. Ми, коли виходили безпосередньо на Майдан і вимагали відставки Януковича, то ми розуміли, що коли це станеться, це ще не означатиме перемога. Що зміни – це тривалий процес, і до нього треба докладати максимум зусиль. Зараз, після того, як Янукович втік з країни, ми здобули шанс обрати іншого президента. Перед нами постають ще ряд інших завдань. Ну, от, зокрема, я вважаю, що для того, щоб відбулося насправді перезавантаження влади, нам зараз необхідно змінювати правила. Я вбачаю, що ці зміни правил мають лягти і в зміни до Конституції сьогодні. Я хотів би, щоб гілки влади були більш врівноваженими за своїми повноваженнями, щоб у нас не
з вашою позицією за спокою тезою про те, що про перевибори зараз не говорять до парламенту та до рад місцевих, щоб просто втримати ту більшість, яка зараз є, і щоб люди далі продовжували, депутати далі продовжували так синхронно голосувати.
Ну, насправді парламентські політичні партії зацікавлені у тому, щоб парламент працював якомога довше, до 2017 року, але суспільство змінилося, суспільство виросло, і можна
тому вимоги громадськості є перевибори до парламенту.
Так, да.
Як ви ставитесь до кадрових призначень в уряді зараз?
Я вважаю, що цей уряд не є таким професійним, як нам хотілося би. Це спроба поєднати в собі інтереси 3 партій, які тепер стали новою владою, і зі спробою сподобатися Майдану. Саме через це там було, з'явилося багато фактично активістів і облич Майдану безпосередньо в цьому уряді. Але в будь-якому разі я вважаю, що ми маємо прийняти цей уряд, ми маємо дати йому шанс. Він зараз буде працювати в надскладних умовах, і відповідно, зрозуміло, що в цих умовах важливо, щоб у нього був якийсь період, термін, коли ми даємо йому можливість реалізувати і виконати ті надскладні завдання.
Рада сьогодні скасувала депутатські пільги, тепер народні обранці позбавлені можливості безкоштовно до Скочу кататись, наприклад, на метро. Чи це саме те, чим сьогодні мав займатися парламент, до тези про те, що популізмом трохи пахне деякі дії?
Так, ну я думаю, що вони їх могли скасувати в міру того, що вони, в принципі, не використовують метро взагалі. Я б на їх там не бачив, я бачив...
Я
бачив великий автопарк дорогих автівок, які постійно там паркуються біля українського парламенту. Насправді, звичайно, є важливіше питання, і ці питання стосуються кардинальних змін в цій країні і реформ. Я вважаю, що сьогодні в парламенті має бути розпочата дискусія про люстрацію, причому не просто про якийсь такий ефемерний, незрозумілий і нечіткий вислів і термін. Абсолютно чітко, так. Механізми, критерії, це має бути виважене рішення, його не можна, звичайно, приймати поспішно, але якщо ми хочемо кардинальних змін, ми маємо сьогодні, щоб до органів державної влади приходили люди, які не співпрацювали з режимом, які не мали причетності до прав і порушень людини, які не брали участь в корупційних діяннях. Ось тоді безпосередньо ми матимемо шанс на те, що в цій країні будуватимуться зміни.
А громадський сектор чим має зараз займатися?
Громадський сектор може впливати на порядок денний. Ми знаємо, що політики схильні забувати свої обіцянки, забувати свої завдання, які вони брали самі на себе або безпосередньо обіцяли своїм виборцям. Тому, відповідно, сформувати порядок денний, зокрема по реформам, і долучитися до їх виконання, це, мені здається, прямий обов'язок сьогодні громадянського суспільства. Вони мають сьогодні впливати на перелік тих питань, які піднімаються в парламенті. Ну, для прикладу, ми зіштовхнулися під час революції з таким колосальною проблемою небезпеки громадян. Та? Тобто, фактично, система міліції, прокуратури, судів будувалася тривалий час таким чином, що громадянин не міг почувати себе безпечно. Ніколи. Ти не міг розраховувати на те, що завтра ти залишишся живим, що ти не будеш збитим, що ти не будеш катованим, що ти не будеш викраденим, що ти не будеш побитим чи вбитим. Тому, відповідно, так само, мені здається, на порядку денному має стояти зараз питання реформи міліції, реформи прокуратури, реформи судів. Власне, порядок денний, він є надзвичайно великий, і до нього треба звертати свою увагу. Якщо говорити там про пільги, то ясно, що це спроба, ну, більше сподобатися в короткотерміновій такій перспективі людям, задовольнити якісь такі прагнення.
Це така загроза
до швидких змін, але насправді це в більшості це популізм.
Я прошу наших слухачів далі не сприймати те, що я скажу, як політичну рекламу. Просто запитання треба поставити, оскільки Демельянс має такої неформатної якоїсь позиції в українському просторі. Чим буде займатися ваша політична партія?
Ну, ми так само будемо формувати цей порядок денний. Для нас питання люстрації зараз важливо. Для нас важливо питання покарання всіх винних, хто мав причетність до вбивства наших хлопців, тих, хто всіх загинув на Майдані і на вулицях Києва. Для нас важливо сьогодні питання реформ. І ще для нас важливо підготуватися до наступних виборів. Ми вимагатимемо від парламенту призначити позачергові парламентські вибори для того, щоб дати можливість оновити його.
Свіжі новини для слухачів Радіо Свобода. Просто зараз голова парламенту з сумісництвом виконувач обов'язків президента України Олександр Турчинов закликав Путіна вивести війська з України, повернути їх як мінімум на бази, і повідомив про те, що саме в ці хвилини відбувається засідання Ради безпеки ООН, яка розробила вже план стабілізації ситуації в Україні. Будемо сподіватися, що кров надалі в Україні не проливатиметься.
А з нами був Василь Гацько з Демальянсу. Дуже вам дякуємо.
Дякуємо вам.
Це була програма «Молодь плюс». Слухайте нас щоп'ятниці.
І я нагадаю, що завтра ви можете дивитися прямі трансляції з Харкова та Криму. Про те, що відбуватиметься там, дивіться на сайті radiosvoboda.org. З вами була Марічка Набока.
Андрій Баштовий, слухайте нас.
Почуємося.
Програму «Молодь плюс». Спільник.